Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เชื่อกันไหมครับว่าเดี๋ยวนี้การซื้อคอนโดแบบปล่อยเช่าระยะยาว30ปีครับเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับผมเคนจากกลิดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนคุ้นชื่อกันว่าพี่ทุยนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าคงไม่มีกระแสเรื่องไหนนะครับที่มันติดลมบนแล้วก็ฮิตไปมากกว่าตัว3ย่านมิดทาวน์แล้วถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผมลองเลื่อนฟีด Facebook ดูนะครับก็หลายๆคนเพื่อนผมหลายๆคนนะครับก็นิยมไปเที่ยวที่นี่กันทั้งถ่ายรูปออกมาแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปเนี่ยผมว่าลองไปดูสักครั้งก็ดีเหมือนกันนะครับเวลามีอะไรเปิดใหม่เราจะได้ไม่ตกเทรนด์กันนะครับตัว3ย่านมิดทาวน์นะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมันเป็นโครงการมิกยูสนะครับที่มันมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าร้านอาหารอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นที่อยู่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงเป็นอาคารสำนักงานนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็โครงการมิกยูสเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนนะครับว่าตึกนึงเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องมาทำงานอย่างเดียวมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้เลยครับคนก็เริ่มมีกระแสนิยมตรงนี้กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสามย่านมิดทาวน์ครับมันก็มีคำถามมาถามผมเหมือนกันแล้วก็ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันก็เลยอยากมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องส่วนของที่อยู่อาศัยของโครงการสามย่านมิดทาวน์ครับมันจะมีส่วนที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดเป็นชื่อว่า Triple Y Residence นะครับที่อยู่ในโครงการสามย่านมิดทาวน์เลยเนี่ยคือมันจะต่างจากคอนโดแบบอื่นๆคือโครงการเนี่ยครับเขาไม่ได้ขายขาดนะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนี่คือเขาไม่มีสิทธิ์ขายขาดให้แต่ว่าเขาจะขายแบบลีสโฮครับคือแบบปล่อยเช่ายาว30ปีเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์เหมือนกองรีดเหมือนอะไรอย่างนี้เลยครับเมื่อครบ3เราจ่ายเงินปุ๊บเมื่อครบ30ปีปุ๊บเราต้องคืนห้องนี้ครับให้กับเจ้าของที่ดินเจ้าของโครงการไปนะครับทีนี้ครับ ก็เกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยการซื้อแบบลีสโฮเงี้ยในมุมที่เราเป็นอินเวสเตอร์ธรรมดาเป็นนักลงทุนรายย่อยอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเราซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็ตามนะครับมันคุ้มจริงๆหรอครับเพราะว่าการที่เราจ่ายเงินไปแล้วสิ่งที่เราจะขาดหายไปเลยครับคือระยะเวลา30ปีเนี่ยครับพอเราคืนที่ให้เขาปุ๊บโดยปกติแล้วเมื่อเวลาผ่านไป30ปีครับตัวที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย มักจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อเราจ่ายเงินณวันนี้ปุ๊บแล้วพอผ่านไป30ปีเนี่ยเราไม่ได้มีสิทธิ์ส่วนต่างของราคานั้นเลยแล้วทำไมคนยังซื้อแบบรีสโฮแล้วทำไมยังถึงเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันให้กันแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆเนี่ยครับการซื้อแบบรีสโฮเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดเราลองศึกษาดูดีๆนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับคือเรื่องของราคาก่อนเลยครับคอนโด Triple Y Residence นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาทนะครับต่อ34ตารางเมตรก็ถ้าเกิดลองหารเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะตกตารางเมตรละประมาณ 130,000 ถูกไหมครับซึ่งทำเลตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ MRT มากๆนะครับเรียกว่าใช้คำว่าติดก็ไม่ติดซะทีเดียวแต่ว่ามันสามารถเดินไปถึง MRT ได้โดยไม่ยากใกล้จุฬาใกล้ MRT อยู่ตรงใกล้กับ3จามจุรีสแควร์ด้วยถูกไหมครับแล้วก็เมื่อเราลองไปเทียบราคาครับกับ IDOQ แถวๆนั้นนะครับอยู่ใกล้กันไม่ห่างกันมากแต่ว่าไกลจาก MRT นิดนึงไกลออกจากจุฬาออกไปอีกหน่อยนึงนะครับจะเห็นได้ว่าตารางเมตรต่อตารางเมตรนะครับที่ขายกันอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 180,000 ถึง 200,000 จะเห็นได้ว่าTriple Y Residence นะครับทำเลดีกว่าแต่ว่าราคาถูกกว่าถูกไหมฮะถูกกว่ามากกว่าประมาณ 30% 40% เลยซึ่งถ้าเกิด IDOQ ตั้งอยู่ตรง3ย่านมิดทาวน์เลยผมเชื่อว่าราคามันจะขึ้นไปแบบ 200,000 ถึง 250,000 เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยจะเห็นได้ว่าเหมือนกับราคามันจะดิสคาวลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% เลยนะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นความต่างของการที่ซื้อแบบลีสโฮลคือเราสามารถเป็นเจ้าของห้องทำเลที่ดีอยู่ในทำเลทองนะครับได้โดยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็จะติดประเด็นที่หลายๆคนบอกครับว่ารีโทเนี่ยเมื่อครบ30ปีเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเราก็เอาไปขายต่อไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ได้กำไรจากส่วนต่างอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับมันเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันซื้อลดราคาได้ในราคา 50% นะครับทีนี้ครับเราลองคำนวณง่ายๆหลักการที่เวลาคนเขาซื้อรีโทกันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าคอนโดห้องนึงครับราคา10ล้านถูกไหมครับถ้าเราซื้อแบบเป็นฟรีโฮเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบคอนโดทั่วๆไปที่เราซื้อกันเนี่ย อยู่ที่10ล้านแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบลิโซครับไปทีที่เราลองสมมุติตัวเลขกันนะครับปกติแล้วมันจะดิสคาวลงมาประมาณ 40-60% นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณผมคำนวณว่ามันดิสคาวลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% แล้วกันนะครับทีนี้งั้นแปลว่าเงินที่เราเตรียมไว้10ล้านนะครับเราใช้ซื้อคอนโดแค่ส่วนหนึ่งแค่5ล้านบาทถูกไหมครับนั้นแสดงว่าเราจะเหลือเงินอีก5ล้านเพื่อไปทำอย่างอื่นถ้าเกิดในกรณีคนที่มีเงินสดอยู่ถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ต้องกู้ธนาคารเนี่ยก็ไม่ต้องกู้เต็มมันก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยไปอันนี้ก็ชัดเจนถูกไหมครับแต่ถ้าสำหรับในมุมมองคนที่มีเงินสดอยู่เงิน5ล้านเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปลงทุนทำอย่างอื่นได้มากมายเลยครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราไปฝากธนาคารเนี่ยผลตอบแทนสัก 1.52% ถูกไหมครับ5ล้านเอาไปฝากสัก 1.52% เนี่ยครับเงินมันจะเติบโตไปได้ประมาณสัก8ล้านบาทบวกลบนิดหน่อยตามอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเราฝาก 2% 1.5% ยาวๆเนี่ยมันจะมีเงินประมาณ8ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนครับเอาเงินตรงเนี้ยปรับไปลงทุนบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเป็นกองตราสารหนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลองดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับท็อปๆหน่อยเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณสัก3.35-3.5% อะไรแถวนี้ครับถ้าเกิดเราลองคำนวณตาม time value of money นะครับเงิน5ล้านลงทุนวันนี้แล้วไปลงทุนกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 3.35-3.5% นะครับเงิน5ล้านบาทเราครับจะเติบโตเป็น14ล้านบาทถูกไหมฮะทีนี้ครับถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นเรื่องการซื้อกองทุนหุ้นนิดหน่อยครับ เราจะเห็นว่ากองทุนหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังนะครับถ้าเกิดเราดูผลตอบแทนย้อนหลังโดยเฉลี่ยจากเซ็ตไตรนะครับจะอยู่ที่ 11.35% นะครับย้อนหลัง10ปีนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราทิ้งเงิน5ล้านบาทไว้ณวันนี้นะครับไว้ในเซ็ตไตรให้มันไปตามเป็นกองแพสซีฟโตตามระยะเวลาของมันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือเงินเราจะเพิ่มมูลค่าเป็น125ล้านนะครับเห็นไหมครับว่าการถ้าเกิดเราเอาเงินเรา10ล้านบาทไปซื้อคอนโดกับเราแบ่ง5ล้านไปซื้อสิทธิ์การเช่า30ปีแล้วเราอีก5ล้านไปลงทุนสมมุติว่าถ้าเราลงทุนเป็นถูกไหมครับเงินเรามีโอกาสงอกเงยจนถึง125ล้านเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป30ปีเราอาจจะไปซื้อที่ดินตรงนั้นได้มากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถลงทุนได้กว่าอัตรากรอสของที่ดินซึ่งอัตรากรอสของที่ดินมันไม่ถึง 11.35% หรอกครับในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นมันก็เลยเป็นแนวคิดเรื่องการลงทุนเรื่องการบริหารเงินเรื่องการจัดการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งอะครับที่ให้ณปัจจุบันวันนี้ครับเราไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่แพงมากจนเกินไปแล้วเราก็เอาเงินส่วนที่เหลือส่วนต่างตรงนี้ครับไปลงทุนทำอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็เห็นได้ว่าพอเราลงทุนเราซื้อ5ล้านปุ๊บพอผ่านไป30ปีครับเราได้เงินอีกก้อนนึงมาเป็น100ล้านเลยนะครับถ้าเกิดใครลงทุนเป็นนะครับเราก็จะสามารถเอา100ล้านเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เราอาจจะซื้อเป็นลีสโฮลอีกสักที่หนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นที่เดิมเขาอาจจะมีการขยายสัญญาในอนาคตนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีความรู้เรื่องทางการเงินพวกนี้ครับมันสามารถทำให้เราบริหารเงินได้ดีมากขึ้นบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็เป็นทางเลือกเหมือนกันและอีกข้อนึงครับถ้าเกิดมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนกลางเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอะไรตรงนี้ครับถ้าเกิดเราลองสังเกตกองอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เป็นแบบฟรีโฮลครับส่วนใหญ่กองพวกนี้ครับผลตอบแทนจะสู้ลีสโฮไม่ค่อยได้แล้วก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปครับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมักจะเสื่อมลงค่อนข้างเร็วแล้วก็การดูแลผู้เช่าก็จะสู้ลีสโฮไม่ได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าในกรณีเป็นฟรีโฮครับมันไม่มีเจ้าของที่แท้จริงคือเขาเจ้าของขายขาดออกไปเลยก็ไม่ได้มาสนใจดูแลอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาดูแลต่อเขาจะดูแลรักษาขนาดไหนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบรีสโฮครับเจ้าของที่เขาปล่อยเช่า30ปีเนี่ยเขาต้องเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการอะไรให้มันอยู่ในสภาพที่ดีมีเจ้าของเขาจะมีแนวโน้มในการรักษาตัวนี้ครับที่ดีกว่าเจ้าของแบบที่ปล่อยเป็นฟรีโฮไปเพราะว่าเขารู้ว่าอีก30ปี20ปีขึ้นอยู่กับที่ทำสัญญาไว้นะครับสุดท้ายแล้วครับตึกตรงนั้นที่ดินตรงนั้นอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นนะครับมันจะกลับมาเป็นของเขานะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมการแบบลงทุนแบบไม่ใช่ครับการซื้อแบบรีสโฮเนี่ยครับมันถึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนกลางเขาดูแลดีอยู่แล้วนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ นี่ครับจะเห็นได้ว่าเรื่องการทำรีโทซื้อแบบนี้ครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองไปดูที่ต่างประเทศที่ลอนดอนอย่างเงี้ยครับอย่างที่นิวยอร์กเงี้ยครับทำกันเป็นว่าเล่นเลยครับเพราะว่าที่ดินมันแพงมากครับแล้วเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยที่ดินตรงนี้ออกไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากที่ดินตรงนั้นดังนั้นเนี่ยปกติที่ดินเนี่ยมันจะไม่ได้มีเงินปันผลไม่ได้มีดอกเบี้ยอะไรมาจากที่ดินอยู่แล้วครับทีนี้การทำในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สูญเสียที่ดินไปแต่ว่าที่ดินเนี่ยก็สามารถเจเนเรตอะไรบางอย่างกลับมาให้กับเจ้าของที่ดินได้แล้วมันก็ตอบโจทย์กับคนที่เขาอยากใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นเขาอาจอยากจะทำงานอยู่ตรงนั้นในระยะเวลายาวๆ 20-30 ปีเขาก็สามารถเข้ามาซื้ออสังหาในทำเลทองได้ในราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เวลาทำคอนโดหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นรีโทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าเท่าความเข้าใจของผมนะครับก็คือผมเข้าใจว่าตรงที่ดินตรง3ย่านตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยคือจุฬาถูกไหมฮะผมก็เข้าใจว่าคน developer ที่ทำโครงการ3ย่านมิทาวน์ครับน่าจะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดขายสิทธิ์ขาดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้ตัวโครงการหรือว่าในการขายอะไรต่างๆเนี่ยระยะสัญญามันก็จะเท่ากับที่ระยะสัญญาที่ดีลไว้กับจุฬาหมดนั่นแหละครับก็ปี92ครับอีกนานเลยครับ30ปีไกลมากครับถึงตอนนั้นเราอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่แน่กรุงเทพไม่รู้จะเป็นเมืองที่จมน้ำหรือเปล่าถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ฝนตกก็หนักน้ำท่วมก็ง่ายถูกไหมครับก็ต้องมาคอยดูกันนะครับเนี่ยครับก็อันนี้ครับก็เราแสดงให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้ครับทางเลือกทางการเงินหรือว่าความรู้ทางการเงินนวัตกรรมทางการเงินต่างๆนะครับมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆผมก็อยากให้ทุกคนนะครับอัปเดตความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอัปเดตความรู้เครื่องมือทางการเงินใหม่เรื่อยๆครับมันก็จะช่วยทำให้เราบริหารจัดการเงินของเราครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ